Varulikos.
Mulle ennusta ma niikuinii ei usu, kui need hetked on nii helged. Oma vaiksel häälel vesta, et end veidike killõdvaks lasta saaks. Saja teine on mul kaelas, saja teine saad sa aru, saja teine. Oleks asitõendid selged või kui süüma võtaks omaks, oleks kogu paugu kaja juba ammu haihtund õhku ja mu hindamatud kondid oleks ammu juba saanud kodumaaks. Vaata, Špakov juba magab, mis tal viga, istub ära oma kümme ja kui koju saab, toob labida ja raha kaeva välja. Mõni teine ainult poolest, sest papist istuks kogu perega. Kuid kui minu saavad kinni, siis on krõška, siis ei aita mingid naljad. Saja teine on mul kaelas, saad sa aru, saja teine aga lõpeb perega.
Tere õhtust, head pereraadio kuulajad! Taas on eetris saade Ilmavalgus. Mina olen Astrid Pöning. Ja nagu eelnevast laulust võisite kuulda, tuleb meil tänases saates juttu inimestest, kes on elu hammasrataste vahele jäänud. Meil on täna külas Ämari vangla kaplan Oljus Taaling koos oma abikaasa Mariana Taalinguga, kes töötab vanglas vabatahtlikuna. Tervitus!
Tere õhtust!
Tere õhtust!
Või tere hommikud, kes seda saadet millal kuulab.
Tahaksin kõigepealt küsida, et kuidas te üldse jõudsite selleni, et te sattusite vanglasse tööle?
See on huvitav küsimus, et jõuda vangini siis algas see sellest oma elust. Pidi tulema uus algus, sest keegi on öelnud niimoodi, et me ei saa anda inimestele seda, mida me ise ei oma. Ja kuna kunagi ma olen elanud ilma Jumalata, kuigi ma olen kuulnud temast ja isegi võib öelda, et ma uskusin, olen sündinud kristlaste perekonnas, katoliklased iga kristlased on ja olen leeritud ja olen ristitud lapsena ja olen Jumalast kuulnud, aga 45 aastat kahjuks ma ei tundnud isiklikult seda Jumalat ja kui isad ja ma ei tundnud ja ei teadnud, milleks Jeesus Kristus üldse on maailma tulnud. Ja ma jätkasin oma elu 45 aastat teadistemast, aga patuelu ja kõik muud, mida ainult nii, et järgida Jeesust ja otsida teda ja saada seda, mis Jumalal on plaanis iga ühe inimese jaoks ja seega ka minu jaoks. Seda mind ei huvitanud ja ma nautisin seda elu ja oskasin tõsi küll meie isa palvet, mis lapsena ma olen ema käes saanud pärandi ja siiamaani ma oskan seda oma ema keeles, poole keeles ja kõik, aga pat elas minu sees ja ma elasin patuse elu ja nii, et kuigi oli kõik, mis toael, nõukogude ajal võiks sinu omada nõukogude inimesel ja naisel, ma omasin kõik ja kulsus ja rikkus ja austus ja mis veel töötasin niisugus kohtades, kus võiksid võib-olla teised naised nagu igatseda ja unistada need kohad ja minul see oli kuidagi nagu antud ja ma naudisin seda elu ja Jumalast ma ei mõelnud, aga elu hakkas minna ala poole ja igati moodi ja abilu, esimene abilu lahutasin ja siis teine abilu ka, kui juba olusaga olen abilund olnud ka läks lahku ja tulid haigused, tulid sõltuvused igasugused, nii et ma olen seda elu elanud ja see oli võib üldse nii, et ma elasin ilma Jumalat, ma elasin sõltumatu Jumalast, ma olen vaba ilma Jumalat ja see on hirmus aeg, aga tänu Jumalale 15 aastat tagasi avas teine lehekülg minu elus, kus ma sain isiklikult tuttavaks Jeesusega. Ta ütles, kes ma olen, ta ütles mulle selle armastusega, ta ütles, et ma olen patune, ta ütles, et ma väga vajan teda, et saada vabaks sellest patu oma loomusest ja kõigist ja tõesti ime juhtus. Sest Biibel ka ütleb, et kui me oma patud tunnistame, sest Jumal on õige ja ustav, annab andeks ja puhastab kõigist üle kohtus ja see ime juhtus. Ta andis mulle andeks, ta vabastas sellest ja ta ka tervendas mind, sest mul juba oli 5 haigust ja ma olin alkoholisõltuvuses ja nii edasi. Nii et see oli minu see periood ilma Jumalata. Ja kui aga see teine periood koos Jumalaga, siis Jumal täidis mind armastusega nende inimeste vastu, kes ise on nüüd selles patuorjuses, kes on sõltuvuse sattunud või alkoholi või muide sõltuvustes ja see armastus lihtsalt täidis mind, see ei ole mingi palkaline või keegi pastor ütles või keegi inimene mind sinna suunas, aga see oli Jumala armastus, mis ajas mind minna ja olla juba olusele abiline ja kulutada seda, et on väljapääs. Kulutada nende meestele, kes on vangis, kes elanud samamoodi nagu mina. Ma mõistsin, et ja ma teadsin, et üks ainukene nimi on, kelles on päästes, on Jeesus Kristus. Ja sellepärast rõõmuga ma läksin abikasele nagu abiks venekeelne tõlk ja seal samas nagu on võimalus ka venekeelised anda biblitunnid ja või seletused. Ja tänu Jumalale, et tõesti me ei õpeta mingit inimlikud tarkused õpitud, vaid elavad Jumalad üles tõusnud Jeesust Kristus ja tema väes, mis vabastab, mis tervendab ja mis muudab inimese elusid. Ja nii tagas see elu minu koos abikaasaga vanglas ja ma olen väga tänulik Jumalale juba koos oleme 10 aastat kui abiline olusele, nii et see on Jumala arm, see on Jumala arm ja see on Jumala armastus patuste vastu ja tõesti Jumala armastus ajab meid seda tegema. See on Jumala läkitus oli ja tõesti teisa.
Kui kaua oljus sina oled juba töötanud selle koha peal?
Mina olen 15 aastat ja minu tee hakkas võib öelda samamoodi kõigepealt, ehk ma alustan sellest, et minul tekkis selline pööre ja hingeline kriis, kui ma töötasin olümpiapaaris. Baarmenina olin tuntud üle terve Eesti kui baarmen juhendaja ja oli mul palju õpilasi üle terve Eestimaa ja tegin seda tööd ka küllaltki armastusega. Aga ühel hetkel tekkis selline sisemine kriis, kus nagu üks osa minust, üks pool tahtis jätkata seda tööd, seda elu, mis muidugi kaasneb, ma mõtlen see elu, see, mis kaasneb ühele inimesele, kellel ei ole miski eriti püha ja seotud on kõike mustade tehingutega ja nii edasi. Nii et tekkis mul niisugune ummik seis, kus ma nagu ei suutnud enam seda tööd jätkata, vaatamata ka sellele kõigile hüvedele, mis ta pakkus tolla ajal. See oli nõukogude aeg ja see oli üks kõige hinnatum on töökoht tegelikult, kus oli kõige suuremat raha võis teenida. Ja see raha enam ei huvitanud ega midagi ja siis oli mul see pöörde moment oli 1985. aastal ja ma lihtsalt tegin ühe kindla otsuse peale seda, kui Jumal oli minu vastu rääkinud väga selgelt keelt nii-öelda ja nagu pand mulle tõkked ette isegi selle töö jätkamiseks ja siis Oleviste kirikus otsisin üles pastor Reinu Uuemõisa, keda ma juba tundsin. Temaga oli meil tõsine vestlus ja siis sai ka see otsus tehtud oma elu anda üle Jumalale. Siis lõpetasin selle tööpäeva pealt, ütlesin lahti sellest väga tasuvast tööst ja ühtlasi olin ka kompartei liige 9 aastat olnud. Seal oli asjad natuke raskemad, sest seal esitati selline tingimus, et omal soovil ei saa lahkuda NLKP ridadest, et tuleb välja heita, aga kuna mul ei olnud mingit põhjust ja ma ei olnud seda korda rikkunud, siis nagu ei saanud ka kuidagi välja heita, aga siis ma ise tegin niisuguks ettepaneku, et ma kirjutan siis teile sellise avalduse, et palun mind välja heita NLKP ridadest usulistel põhjustel. Ja see sobis, see variant, ja siis no nii palju ma tahaks ära märkida, see oli veel tolle aeg, kus oli täielik stagna aeg, kus keegi ei lahkunud parteist, see ei olnud veel Gorbatšovi aeg, kus läks moodi nende piletit ära viimine. See aeg oli teine aeg ja nii, et mul tuli kokku puutuda KGB ja selliste organite, et väga, väga tõsised jutuajamised olid, sest ega keegi ei tahtnud uskuda seda hästi, et ma tõesti olen nüüd usklikuks hakanud. Kõik mõtlesid, et selle taga on ikka mingisugune konks, aga ei olnud konksu midagi, selle taga oli Kristus Jeesus, kes mind kutsus ja ma vastasin sellele kutsele. Ja siis hakkas minu teine elu, võib öelda, juba aastates mees olin 40-aastane ja siis tuli hiljem õpingud piiblikoolis, ühtlasi ka, mis Marianna lõpetas ja peale piiblikooli kohe tuli ka see vangla töö, siis tuli Ameerika kaplanid, tulid siin pastor Märt Vähi kutsus Ameerikast siia ühe vangla töö. Kristliku juhi, see oli Frank Constantino, keda ma pean ühtlasi ka selle vangla kaplanaadi loojaks siin Eestis. Kuigi enne oli mõningud üksikuid käijaid siin ja seal, kes nii kuidagi said loa ja korra võib-olla kuu jooksul või 2 kuus said vanglas käia midagi sõna kuulutamas. Need olid niisugused üksikud juhused, aga see oli 1992. aastal, kui siis ametlikult alustas nii-öelda kaplanaat, siis ei olnudki tegelikult, olid üksikud kaplanid, meid oli ainult 7 meest, oli või 6. Mina üks nende hulgas ja siis vabatahtlikuna tegelikult alustasime seda tööd ja 5 aastat me tegime seda vabatahtlikuna ja siis võeti vastu seadus, kus ametlikult kinnitati siis kaplanid nii-öelda vangla palgale. Ja mina olin ka ühtlasi esimene kaplan, kellele siis see au osaks sai ja siis tänase päevaga kaasa arvatud on siis 15 aastat on siis seda tööd tehtud ja põhiliselt on ühes vanglas, on Ämari vangla. Olen ka tegelikult alustasin Rummu 3. tsoonis, mida enam ei ole ja siis kui 2. tsooni kaplan hukkus autoõnnetusel, siis ma töötasin 2 vanglas, nii et koos selles praeguses Murru vanglas ja Ämari vanglas, nii et nagu 2 vangla peal. Ja muidugi oleme käinud naiste vanglas ja kuna vaba pääs on igasse vanglasse, selline luba on olemas, siis käime ka mujal kuulutamas, aga põhitöökoht on ikka Ämari vangla, kus on siis nende aastate jooksul väga paljud mehed leidnud tee issanda juurde. Mul on kõigist fotod, keda on ristitud. Mitu suurt albumit on neid täis. Nii et, ja meil on niisugune luba antud vangla poolt, et me saame pildistada, teha fotod, jäädvustada. Need ristimisteenistused just mälestuseks, et ühe foto saab siis see ristitav ise koos ristimise tunnistusega ja ühe ma olen jätnud endale nagu mälestuseks ja korjan neid. Nii et mul on need mehed on silmees, kui ma tihti vaatan neid albumeid ja siis tulevad meelde ka lood, mida keegi on rääkinud ja kuidas nende tulek issanda juurde on olnud ja see on niisugune elav ajalugu, tegelikult ega seda keegi teine ei tea palju, kes seal kõrval ei ole olnud. Välja arvatud ainult oma abikaasa Marianna, kes on mulle olnud siis toeks ja abiliseks.
Ma hüppakski korra tagasi teie enda loo juurde, et kuidas siis see nimisi juhtus, et te jälle peale lahkuminekut uuesti kokku sattusite?
No lahku, kui ma räägin kohe lahku, see oligi sellel ajal, ma töötasin Olympia hotelli siis 1980. aastal, kui oli Moskva Olympia mängud, siis ma olin ka üks nendest, kes seda maja nagu avas selles personaalis ja see oli väga suur vastutusrikas aeg. Ja eriti just see viimased 5 aastat töötades seal Olympias, kuni ära tulekuni, millest ma juba rääkisin, siis meie kodune elu läks võib öelda, noh, kui ta enne oli, noh, ma ei taha öelda põrgu, aga ilma jumalata elu, ega ta palju parem ei ole, me võime teda ilustada nii või naa, aga eks seal oli neid ütlemisi ja riidusi ja asju oli küll ja küll, siis ütleme selle Olympias töötamise ajal, paaris töötamise ajal ta läks eriti selliseks rängaks, kus noh, palju oli öid, kus üldse kodu ei saanudki ja kõik, mis sinna juurde kuulus. Nii et meie elu nagu jõudis sellise punktini, kus mõlemad leidsime, et enam ei ole koos elul mingit mõtet ja sellel ajal me lahutasime ära. Nii et see oligi 80 kuskil viiendal või 84. aastal. Nii et jah, lahutasime ära ja vahetasime oma uhked luksus elamised laiali kõik ja aga noh, jumala plaan oli teine, nii et me üle 3 aasta olime lahus, aga siis toimuski minuga see kohtumine Kristusega, kui oli ja siis ma hakkasin juba koguduses käima ja kuna Mariannaga meil ei olnud sellist vahekorda, et meile oleks rääkinud teine teisega või me tihti telefoni teel vestlesime, isegi mõned korrad saime kokku, aga vahe oli alles selles, et ma olin juba nagu jumala laps ja tema veel ei olnud, tema elas veel oma seda maist elu edasi ja kõvasti tarvitas ka alkoholi ja otsis rahustust sealt ja siis ma kutsusin teda ikkagi kirikusse ja algust ta ei tulnud ja aga tuli selline aeg ja päev, mil ta tuli ja see oli Nõmme Puuvilja tänaval baptisti kirikus, kus ta kohtus Kristusega. See oli väga võimas hetk, kui ta põlvede peal oli Jumala ees ja sai Jumala lapseks. See on juuni 6, 9. juuni aastal
91.
Ja,
91 oli...
Ja see... siis ja peale seda ka siis ühtlasis oli ka päev, kus sai lepitus, oli Kristusega ja päev, kus meie oma vahel oli lepitus. Nii et ka me leppisime selliselt teel ära, et otsustasime uuesti abielluda teist korda, kuna me olime lahutatud amelikud kohtu poolt juba igatpidi juriidiliselt nii-öelda lahus, aga siis me uuesti leppisime ära ja abiellusime teist korda ja seda abielu siis õnnistati Oleviste kiriku altari ees siin tolleaegse Oleviste kiriku pastori poolt. Ülo Merilo oli see vend, kes meie abielu õnnistas nii-öelda ja siis pulmad ei olnud enam nii uhked, kui kunagi alguses me tegime neid, siis kui me restoranides töötasime, vaid siis oli lihtsalt kahekesi olime ja koos Jeesusega.
Just.
Ja niisugune oli meie uus algus, mis siis kestab tänase päevani ja usun, et kestab nii kaua, kui issand meid koju kutsub.
See on väga tore, ma usun, et see on väga paljudele ka raadiokuulajatele praegu julgustuseks ja ma tahaks siin kohal kuulajatele mängida ühte imekaunist lugu, mille autor on Elgar ja lugu on Nimrod. ilmavalgus. See aeg, mis te olete nüüd seal ämaris töötanud ja üldse selle töö peal olnud, see on väga pikk olnud. Et kuidas te ise ütleksite, et kui suured need muutused on, mis on selle aja jooksul seal inimeste elus toimunud?
Ma lisan siia juurde, nii nagu ma algusel ütlesin, et inimene ei saa anda seda, mida temal endal ei ole. Ja nüüd te olete kuulnud, et see lepitus, toimus lepitus Jumalaga, toimus lepitus üksteisega meil ja Biibel meile ütleb ka samamoodi, et Jumal on andud meile lepitus ameti ja see on see Jumala armu jõigi, mis voolab. See, mis Jumala riik, mis paljoneb, see amet, mis me ise oleme saanud Jumala käes, seda me läheme vangide keskel ja Jumala tõde, Jumala sõna saab elavaks ja samamoodi see lepitus toimib. Lepitus toimib nende meestel Jumalaga. Jeesuse Kristuse kaudu. Ja samamoodi, kui õnnelikud me oleme, kui õnnelikud me oleme siis, kui me näeme need muudetud inimese hinged, elud, need käitumised, need olemised, need lihtsalt ei tunne ära peale seda, kui need tõesti oma suga tunnistavad Jeesus Kristus oma päästjaks ja isandaks ja saavad ristitud seal veel ristimisega ja me näeme, kuidas see öö ja päev mehed lihtsalt on muutunud, aga samamoodi me oleme ka väljaspool vanglas teinud seda tööd, et tähelepanelikult oleme olnud nende perekondade suhtes, nende kas nende vanemad on või nende naised on abikaasad, kes on ja mit on tahtnud nagu lahutada juba nende meestega, kes istuvad vanglas tähendab ja kõik ja siis meie osa oli minna ja räägida nende perekonnaliikmetega ja ka seal Jumala armus toimusid paljud lepitused. Perekonnad said lepitatud, perekonnad said andestatud üksteisele. See on see rõim, tõesti see on see üks ainukene rõim, et me näeme need viljad, mida Jumal teeb. Ja see on see, mis meil tajab käia ja minna ja iga edesi seda anda, sest sa lihtsalt näed, kuidas inimeste elud muutuvad ja kuidas lapsed saavad oma isa tagasi, kuidas naised saavad oma mehi tagasi ja emasid oma pojad tagasi ja see on kõige suurem töö, mis me Jumal võib üldse teha ja see on meie palk, see on meie rõõm.
Mina lisaks juurde nii palju, kui võtta aluseks Jumala sõna, et kes on Jeesuses Kristuses, see on uus loodu, et vana on möödunud ja vaata, uus on loodud. Siis võib öelda, ma olen vaatanud ja me oleme näinud Jumala tööd seal, et nende 15 aastaga, kui ma võtan jälle oma albumit appi, siis kuskil 300 mehe ligidale tuleks see arv, ma pole täpselt ära lugenud seal, aga nende kõige järgi saab nii, et kes on siis seal vanglas oleku ajal saanud lepitatud Jumalaga ja ristitud. Ja mis on see kõige tähtsam ja olulisem, mida ma olen ka varem seda toonitanud, on see, et need mehed, kes on teinud selle otsuse tõsiselt, et nendel on ka see vangla tee lõppenud, arvestades, et mõned on seal 4 korda, 5 korda, 6 korda, kuni 10 korda kohtulikult karistatud olnud, kes on saanud Jumalaga lepitatud ja muutunud nii-öelda uueks inimeseks. Ja nad ei ole enam tagasi tulnud sinna. Ja võib nii protsentuaalselt võtta kui praegult ja eks ta ka aastaid tagasi enam vähem see protsent on üks ja sama olnud, on kuskil 75-80% tuleb tagasi korduvalt vange. Siis võib öelda, kristlastest võtame 10-st 1 võib-olla 2 ja nii on, kes on tulnud tagasi. Aga üldiselt need on ikkagi harvad juhtumid võrreldes selle teise arvuga. Nii et see on üks kõige suurem tunnistus ja näitaja, et mis tähendab, et kui ei saa aidata mingid riiklikud abinõud või vahendid, ükskõik midaga ei tahetaks teha igasugused psühholoogid ja asjad, mis on seal mängu pandud, aga Kristus teeb selle töö ära, nii et see on üks rõõmus vaatepilt, mis toimub alati, kui me näeme neid muudetuid inimesi seal ja kui veel seda mõtet edasi arendada, siis iga sellise päästetud mehe taga on ju tegemata jäänud kuriteod. Kui nüüd võtta need sajad mehed, ma julgen seda öelda, neid on, eks ole, nende taga on võib-olla tuhandeid kuritegusid ja kui palju ka inimohvreid ja inimelusid, eks ole, mis on jäänud tegemata. Ma ei räägi sellest, et Eesti riigil on miljonid sellega kasu tulnud, mida ta nende vangide peale ei pida enam raha kulutama, kes on uued mehed. Nad ei tule enam vang, eks ole. Ma ei räägi sellest, raha ei ole midagi, raha tuleb ja läheb, ja, aga inimelud on tähtsad. Ja inimeste üldse esiteks nad ise on teised inimesed ja nad ei saa kellegile kurja teha, sest see on mul rohkem kui mitu korda on need mehed tulnud minu juurde vanglas peale seda, kui on see elu muutus toimunud ja on küsinud, et ütle Oolius, mis minuga on juhtunud, et enne ma selliste meestega üldse ei rääkinudki, ma ainult üks vahend oli, see oli vastu hambaid vabandust väljenduse eest ja nüüd mu käsi ei tõuse enam, et lüüa teda. Ma ütlesin täna Jumal, et see on sinuga juhtunud, et Kristus elab sinu sees ja kui su käsi ei tõuse enam vanglas kedagi lööma ega kurja tegema, siis sa ei tee seda ka väljas mitte. Vaat see on võit ja selle võidu autor on Jeesus Kristus. Mina olen lihtsalt üks vahemees seal, täidan oma ülesannet.
Kui mehed saavad vanglas päästetud ja elavad edasi selles samas keskkonnas, kui neil ei ole võimalik vabadusse veel pääseda, et siis kuivõrd võimalik see elamine kristlasena seal teiste vangide keskel on? No, kuidas siin, suhtutakse?
Ja, siin ma ütleks, suhtumine on muidugi neil ei ole kerge. Tingimused on ülirasked, võib öelda. Kui sellisest kristlase vaatevinklist vaadates kujutame nüüd lihtsa detaili ette, kui siin on keegi kuskil koguduses kirikus tuleb ja või lõpetab alfa kursused ja siis võtab Jeesuse vastu ja siis on päästetud nii-öelda ja läheb oma koju ja võib-olla siis ilusti juuakse teed koos ja süüakse ka kringlit, eks ole. Ma räägin nii nagu asjad on, eks ole, inimesed on õnnelikud, see on normaalne niisugune. Siis vanglas see noor mees või võite ka nii noor võib-olla, ta läheb sama päev tagasi oma sinna tuppa, kus nad elavad, teinekord on seal 10-20 meest ühes toas, kus on 2 või 3 televiisorit, kus on pornofilmid, kus on rock ja metallikad üürgavad raadiot nurkades, rääkimata sellest kõnepruugist, mis ta kuuleb, ja see mees hakkab nende keskel elama. See on tema kodu. Ja selles tingimustes jääda kindlaks, vaat see on juba. Ja kes selle kooli on läbi teinud, vaat need mehed jäävad kindlaks ja on kahjuks on juhtumeid, kus nad tõesti ei suuda vastu pidada. Aga selleks on ainus koht on vanglas on kirik. See on kirik ja mina nimetan seda koguduseks, kuigi riiklikult ei taheta nimetada, et vanglas ei saa olla kirikud. Ämari vanglas need 15 aastat, mis ma olen töötanud, on kogudus kogu aeg olnud. Seal on ülistajad, seal on lauljad, seal on palvetajad mehed, seal on piibliõppijad mehed ja toimub pidevalt kirikus iga nädal mitu päeva töö. On piiblitunnid, on osadusgrupp, on alfakursused ka vanglas olnud, samamoodi on muusikaline osa, kus on ülistajad, mida me ka täna kuuleme. Siin 2 meest, kes laulavad meile hiljem ja nii, et ärge jätka oma koguduse koos käimist, ütleb piibel ja see sama kehtib ka vanglas ja kui nemad on koguduse või selle kiriku küljest kinni nii öelda, siis nad saavad jõudu sealt, nad võivad tulla maha surutuna, läbi pekstuna, teinekord ka füüsiliselt, aga ta tuleb kirikusse, ta uuesti seal Kristus tõstab ta üles, ta saab jõudu, ta saab uuesti minna, tal on väge selleks ja nii nad kasvavad ja saavad tugevamaks.
Võib-olla me kuulaksimegi nüüd ühe loo meeste esituses, kes on saanud vanglas päästetud ja Mariana, äkki sa räägid täpsemalt, kes need mehed on ja Ja mida nad meile laulavad?
Antul hetkel on praegu kaks venekeest, kes on venelased. Meil selle aasta jooksul, üldse selle aega jooksul on olnud igasugust perioodid, kus olid eestlased ülistajad, siis need on vabanesid. Nüüd on aeg, kus on nüüd venelased on. Ja
ka mustlased on olnud.
Ja ka mustlased on olnud, sõnaga kõik rahvused. Jumal armastab kõik ühte moodi. Ja nüüd on venelased ja nüüd üks Ali Hasjanov, kes on olnud narkoman ja istub juba kaua, aga see kõige tähtsam, et ta on praegu Jumala laps ja seda andi, mis temale oli andud sünnimisega, see laulu hääl ja muusikaalsus, tema praegu hakkas sellega just ülistada Jumalat ja ta õpis uuesti, kui ta sai pestetud, ta õpis sündusatore mängida, ta ise seisvalt, ta lihtsalt süda temale põleb ja teine vend ka on Igor, kes mängib gitaari seal taustal ja ta ka laulab, aga just need vene laulud, need on väga südamlikud laulud ja need on tõesti ainult Jeesusele annavad kiitust ja au kõigi ees ja sellest laulus, mis praegu Zakalütši provokas, see on eesti keeles on okastraadi taga. Ja ta just räägib, et ennem oli elu teismoodi, kus ta ei teadnud ei Jumalat, ei mingises kohutav aeg oli, kus olid kõik must, kõik patone ja üle kohtuja ja kõik tehtud, aga nüüd Zakalütši provokas just selles vanglas ta on kohtunud Jeesusega, mis andis andeks, mis puhastas teda ja nüüd elu on teisugane ja nüüd ta ülistab Jumalat, nii et umbes niimoodi kõlab see laul.
Aga ma lisaksin juurde, et muide need laulud meil on CD peal. Ja see on vanglas tehtud, see on, ma ei tea, kas võib öelda nõukogude terve Venema vanglad kokku või vähemalt siin Eesti vanglas, see on ajalugu, see on esimene kord selline asi juhtunud, kus meil on võimalus avanenud nii-öelda selle okastraadi taga vangla kirikus nii-öelda CD peale need laulud lindistada ja seal on palju kokkul 15 laulu on ja paljud nende sõnad ja need on kõik nende oma tehtud. Nii et see on niisugune...
Päris kõik, aga ja, enamus.
Ja nii et see on üks ajalooline moment, kallid kuulajad, kui te kuulete, teate, et see on CD-plaadile lindistatud vangide poolt. Ja see üks lindistama siin ei saa ära nimetamata jätta ka, kes on selle tehnilise poole autoreid seal, kes on kiriku päevnik, ta on eluaegne vang, Oleg on ta nimi, ta on 23 aastat juba vangis olnud ja tema on kirikus nagu niisugune korrapidaja või on, aga üldiselt tema on selle tehnilise poole siis hoolitseb rohkem selle eest. Mina olen seal võimaluse piires viinud tehnikad, need on põhiliselt vanad ja kasutatud ja viletsad olnud, aga siin on ka selge pilt, kui te kuulete seda näha, mida kui tehakse issandale, nagu Piibel ütleb, mida sa teed, seda tee nagu Kristusele. Ja siin me võime seda kindlat välja öelda, need mehed on seda teinud Kristusele.
От греха, от пламени – смерти сатаны, стать скалою камнем от лихой волны. Духом Божьим сеяно выросло оно, Авраама семени Божие зерно. Плод дало раскаянье, церковь в узах есть, мысли, сердце, чаянья воскресила весть. За колючей проволокой свет Христов горит, за колючей проволокой дух живо творит. И Голгофа крестная в памяти у нас, и Отец Небесный с нами в этот час. Духом Божьим сеяно выросло оно, Авраама семени Божие зерно. Плод дало раскаянье, церковь в узах есть, мысли, сердце, чаянья воскресила весть. И Голгофа крестная в памяти у нас, и Отец Небесный с нами в этот час. И Отец Небесный с нами в этот час. И Отец Небесный с нами в этот час.
Me rääkisime ennem sellest, millised mehed muutuvad. Räägime nüüd sellest ka, et millised mehed ei muutu. Kuidas on võimalik vanglas olles ilma Jumalata üldse edasi minna? Kas üldse on võimalik?
No meile võib see tunduda, kui ma mõtlen Jumala inimesena seda, siis ma ütleks kohe ei ole. Eks ole, aga tegelikult on küll, sest et suurem osa maailmas inimesi elab ju ilma Jumalata ja ega vanglagi ei ole muud midagi, kui ta on üks nagu riik riigis, nagu öeldakse, ta peegeldub tegelikult ka mingil määral seda ühiskonda, kus elatakse, eks ole, nii et see vangla on väga ilmekas näide selle kohta, kuidas ühes riigis, kui palju on vange ja üldse, no see on eraldi teema. Eestis on väga palju vange, ma võin nii palju öelda ja tendents ei ole mitte vähenemisele, vaid rohkem võib-olla kasvamisele, sellele arvu kasvamisele tähendab, aga kuidas saab ilma Jumalata elada, seda lubab inimese uhkus ja ülbus lihtsalt, kui inimene arvab, et ta tuleb ise endaga toime, et ta ei vaja abi kõrvalt, et ma olen ise see, kes korraldab need asjad ära, et usklikud on ainult nõrgad inimesed ja nii edasi nagu arvatakse. Ja tihti on nii, et need mehed, kes nii arvavad, peavad veel päris mitu nii-öelda ringi seal vanglas tegema ja siis paljud neist leiavad tõesti, et ma ei suuda ise välja tulla sellest. Aga antud hetkel on neid küll seal, kes ütlevad, et seda Jumala asja pole küll vaja või see on kõik jama, eks ole nii nagu no. Paraku räägitakse ka väljaspool vanglat, mis siis imestada, kui targad inimesed, nii öelda jutumärkides targad, ma ei nimeta, Jumala kartus on tarkus algus, kus ei ole Jumalat ja Jumala kartust, seal ei saa tarkust üldse ollagi. See on piibli tõde ja ma olen täielikult selle poolt, aga ütleme, kui isegi väljas arvatakse meil seda, et Jumalat ei ole vaja ja seda arvavad väga, väga, noh, teatud juhtpositsioonidel töötavad inimesed, ütleme nii alates meie riigi kogust, eks ole, no mitte kõik muidugi, ka seal on Jumalat armastavaid inimesi, aga suurem osa muidugi on siis keitaval seisukohal, siis mis imestada vanglas, eks ole, kui seal on kontingent on ikka kuritegelik ja inimesed, kes on no, nii-öelda seotud ränkade kurja igasuguste tegudega, mis ei taha päevavalgust näha, siis loomulikult nad ei taha ka tunnistada mingit jumalat, eks ole. Aga Piibel ütleb ka, et mina olen teid kutsunud ja valinud ja mina näen nii, et kes, kuidas nii huvitavalt, kuidas need inimesed tulevad vangla kirikusse, kuidas nad hakkavad teiste vangide järgima, nii öelda mõni, kes on muutunud. Nende järgi tulevad, et ma tahan ka muutuda, ma tahaks ka niisuguseks saada. Nii et seal toimub sisemiselt midagi, aga see on Jumala töö.
Ja ma lisan siia, et Jumala sõna ütleb laul 34.19, et Jumal on liigi neile, kes murtud on südamelt ja päästab neid, kelledel on rõhutud vaim. Tähendab, inimesele sees hakkab süüd tundmine. Mingi ta hakkab analüüsima omad elud, nii nagu see kadunud poja lugu. Tema keskendus, järsku ta nägi ennast, mida ta on teinud, et see asi ei kõlba, aga ta ka nägi, et on võimalus minna tagasi ise juurde. Ja see on see just, et on, Jumal on liigi neile, kes on murtud, on südamel, eks ole, et ei ole ta liigi neile, kes on uhked, kes on ülbed ja vastupidi isegi Jumala sõna ütleb, et alandlikel ta annab armu, aga uhketele ta seisab vastu, eks ole, ja Jumal näeb need südamed. Jumal ju näeb südem, kes on see murdud, kes murdub, kes tunnistab ükskord, et ja, ma ei kõlba kuhugi, ma olen petis. Jumal on liigi sellele inimesele, ta tõmbab tasapisi enda juurde liigimale ja liigimale ja see kohtume üks päeva lihtsalt sündib see ja kohtub inimene selle Jumalaga, selle väega, mis vabastab teda sellest, et see sellest hakkab meie südames hoiakust.
Tärk ütleb väga ilusti oma mõtte terades, et kõigepealt Jumal andestab iga patu, mida kahetsetakse. Ja need mehed kahetsevad ja Jumal andestab neile. Ja teine on siin, Kristus ei nõua meilt midagi sellist, mille täitmiseks ta ise jõudu ei anna. Kristus ei nõua meilt mitte midagi sellist, mille täitmiseks ta jõudu ise ei anna. Tähendab, kui Jumal on neid kutsunud, Kristus on kutsunud, ja nemad teevad ühe otsuse, siis Jumal annab jõudu neile selle otsuse täitmiseks. See samane jõud, nagu ma rääkisin seal, elada nendes tingimustes, nendes tubades, eks ole, kus niisugustes oludes ja kuulda, Jumal annab jõudu. Ja kui Jumal on kutsunud, siis annab ta ka jõudu. See kutse tuleb ikka ülevalt poolt, võib nii öelda. Ja keda ta kasutab, kas kasutab ta selleks mind seal, kasutab Mariannat, kasutab kaas vange kedagi, no siin võiks veel väga palju aega ei luba enam, sest see hakkab õige pea lõppema, aga noh, näiteid sellest tuua, kui imeliselt Jumal on seda noh, kasutanud just meid kui inimestena vahel ülidena seal, just et seda Kristuse kutse on jõudnud nende nii ja nad on vastanud sellele. Ja Jumal annab selle jõu.
See on suur Jumala arm, et me, nii nagu me oleme nii pudulikud, nii ebatäiuslikud ja nii nõrkad ja absoluutselt mitte keegi. Ja Jumal on nii kasutanud meid selle jaoks, et oma nimi tõsta kõrgeks, et oma au tõsta ja austada oma nime ja oma tõudus. Et kõik, mis ta on oma sõnas, Biblis lubanud seda, et ta tahab teha alati oma kätega. Jumal ei ole nagu inimene, kes valetab, vaid seda, milleks ta on saatnud seda sõna ja ta teeb seda.
Mis võimalused on nendel meestel, kes välja lähevad? Et kui neil on Jumal südames, siis neil on juba 75% võitu käes, aga selle 25% peavad nad ise tegema, et mida vangla või riik neile kaasa annab?
Kas sa mõtled neid mehi, kes on usklikutena välja läinud?
Ma mõtlen üldse mehi, et no, kes saavad vabaks, jah, oma aja on ära istunud.
No see läheb nagu kaheks üksteeks ole, sest mille eest mina hoolitsen alati, need mehed, kes on leidnud seal tee issanda juurde ja lepitatud Jeesusega, et juhatada neid kogudustesse, nad ju elavad mitte kõik Tallinnas, eks ole, üle Eesti maa, siis ma alati, alles nüüd, ma toon ainult ühe näite, eks ole, siin paar nädalat tagasi vabanes üks vene noormest, ta läks Kohtla-Järvele, õigemini Jõhvis vist elab. Ja esimese nädala jooksul tema õdedest, üks nähes tema muutunud olekud ja seda, ja kui ta kuulis, et ta läheb pühapäeval kirikus, ütles, ma tahaks sinuga kaasa tulla, et ma näen midagi sinus, mida ka mina igatsen. Ja see sama tema noorem õde, kellel olid ka alkoholiprobleemid ja võimalik ka narkomaania, andis oma elu sama päev Jumalale. See oli juba selle vabanenud vangi esimene vilida oma õde, eks ole. Siin on, et aga ta ise liitus ka selle kogudusega kohe, nii et seal ei teki pause. Me juba selle eest hoolitseme, tähendab vanglas, hakkame neid valmistama ette juba, kes läheb Narva, kes Kohtla-Järvele, kes Jõffi, seal on kõik kohalikud kogudused. Ja tihti ma olen neid pastoreid kutsunud vanglasse, nad on käinud vanglas ja seal ma olen juba meestega kokku viin neid. Samamoodi Tallinnas, kes on Raplas, meil on üks koguduses ülistusjuht, Tartus metodisti kirikus on töötajad olemas, ma mõtlen endised vangid kõik, sellest võiks veel pikalt rääkida, kes on mitte lihtsalt nii öelda kristlased seal kirikus käijad, vaid kes teevad tööd. Vaimuliku tööd tähendab ja kirikus on nagu aktivistid või kuidas võtta. Nüüd see teine pool, eks ole, kes muidugi no, on niisugused momente ka, kus mees vabaneb ja kodus ta läheb koju, pannakse viinapudel ette, et nüüd ta tuli vangist ja nüüd et võtame selle peale kõik ja ta ütleb, et ma ei tarvita enam seda, mul on Jeesus Kristus minu ülevalitsejaks ja nii edasi ja siis on olnud ka juhused, kus vanemad ütlevad nii, et sa oled hulluks läinud, et enne vähemalt sa jõid olid normaalne, nüüd sa oled hoopis lolliks läinud. Nii et ka niisugused vastuvõtt on kodudes, nii et see on tõesti sündinud lugu, mis ma räägin. Aga nüüd see kontingent, kes siis ilma jumalata vabaneb, siin oleks jut mul lühike, 75-80% tuleb tagasi. Jäävad üksikud.
Aga kellel pole kuhugi minna, et kas neile antakse mingisugune pind, kus nad saavad elada ja leitakse töökoht, et nad saaksid siia riiki jälle sulanduda?
Mingil määral sotsiaald, kes eriti need, kes vabanevad enne tähtaegs, et seal on palju sotsiaaltöötajaid, kes hoolitsevad nagu selle eest, aga põhiliselt töökoha peavad otsima nad ise endale. Muidugi neil on ka abistajaid ja sugulasi ja vanemaid ja nii et on mehi, kes jääb. Ma ei ütle, et 100% kõik tulevad, aga vähe see protsent ise näitab. No, praegu viimast andmete juures, mina tean, Eestis on 80%. See on ikkagi väga suur näite. Kui 100 mehest kujutage ette, tuleb 80 tagas, eks ole. See on juba väga kurv.
No aasta lõpul nüüd on ees suured muutused, et Ämari vangla ühineb Murru vanglaga. Mis see vangide jaoks kaasa toob?
No see eeldab Ämari vangla töö lõpetamist, ütleme nii, see on selle algus siis. Ja järgmisest aastast juba Ämari vanglad, kui sellist enam ei ole. Euroopa Liiduga ühinedes siin on ka nõuded vanglatele ja niisugused laager tüüpi vanglad peab olema likvideeritud, kus läheb kamber tüüpi nagu Tartu vangla ja Ämari vangla on siis üks suurtest vanglatest esimene, mis juba Pärnu vangla likvideeriti. Nii et Ämari vangla on siis teine või nii, et ta läheb siis täitsa nii ja ühineb Murruga, aga noh, see on niisugune sujuv üleminek.
Ja kuidas teie ise enda tegevust edasiselt?
Nii kuidas Jumal juhatab, minul saab see aeg vist vanglas täis. Tunnen kuidagi seda, et see töö Jumalale on midagi uut pakkuda.
Ja mina sõltun nii nagu püüan olla biblik naine, sõltun oma abikaasas, nii nagu tema sõltub Jeesuses ja nii, et kõik tuleb ikka Jumala käes.
Igal juhul suureid tähteile Ooljuse Mariana täna siia tulemast ja rääkimast meiega. Mis teil oleks veel öelda lõpusooviks inimestele, kes meid kuulavad?
Mina ütlen ainult see tõde, jumalik tõde, et üks ainukene on nimi taeva all maa peal. See on Jeesus Kristus, kellises on pääste. Hüüa Jeesuse nimi ja saad päästetud sina ja sinu perekond.
Ja mina tahaks öelda ka apostel Pauluse sõnadega Filippi kirjast 3. peatükist. Aga mis mulle oli kasuks, olen ma arvanud kahjuks Kristuse pärast. Ja tõesti, mina arvan kõik kahjuks oma Issanda Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeiks, et kasuks saada Kristust. Ma olen kaugel veel sellest, aga see on minu südame igatsus, et ma võiks seda tõesti tunnetada. Seda ülivõimsat Kristuse tunnetust ja kõik pühkmeks. Ja tõesti olen elanud, olen töötanud, olen teeninud, olen palju asju omanud, aga tegelikult tagasi vaadates see kõik on pühkmed võrreldes sellega, mis elu on koos Jeesuse Kristusega. Nii et ainult edasi ja rohkem seda Pauluse sõnadega igatsen seda. Andku Jumal veel nii kaua, kui ta need elupäevi kingib ja kindlasti ka see töö põld läheb edasi seal, kuhu Jumal juhatab. Aitäh!
Aitäh! Täna olid ilmavalguse saatel siis küla Soolius Taaling ja Mariana Taaling ja meie kõigi ühine soov on teile, et Jumal olgu teiega. Ja seda tänast saadet jääb lõpetama värskelt vanglas lindistatud CD-lt lugu. Mariana, võib-olla sina ütleksid.
Lugu nimetakse Žizni eksamen. Elu on eksa.
Laulavad seda Ali ja Igor.
Olge hoitud.
Часто тебя волнует вопрос, для чего живет человек на свете. И если ответ ты мой примешь всерьез, я тебе на вопрос отвечу. Жизнь так коротка, пролетит как миг. Прошедшие годы покажутся днями, но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Попробуй, мой друг, усвоить урок, что после смерти приходит вечность. Жизнь — испытание, смерть — порог, а за порогом бесконечность. Жизнь так коротка, пролетит как миг. Прошедшие годы покажутся днями, но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Сегодня добрый совет, пойди по правильной дороге. Возьми один счастливый билет с единой темой, верой в Бога. Жизнь так коротка, пролетит как миг. Прошедшие годы покажутся днями, но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Бог создал бессмертной душу твою,
но дал тебе земное тело. И если ты хочешь быть с ним в раю, живи для Бога и правду делай. Жизнь так коротка, пролетит как миг. Прошедшие годы покажутся днями, но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь. Но важно понять, что жизнь — экзамен, экзамен длиною в жизнь.
Ilmavalgus.